ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ከኢላታት ህግ ኡጋንዳ ሐደጋ ሞት አንጸላሊውም ከመዘሎ ገሊጾም ብሪታንያዊ ኢትዮጵያዊ አንደርጋቸው ጽገ ካፕቲ ዝጽበ የዘሎ ናይ ሞት ፍርድ ክድሕን ቦሪስ ጆንሰን ኢዱ ከእቱ መጽዋዕታ ቀሪቡ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዝምረጸሉ ናይ ዕድመ ገደብ ክዛይድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ተጻሪሮም ብዝብል ናይ ክልተ ጠበቓታት ገዛ ቦምባታት ከም ተጻወዶ ዋሽንግተን ፖስት ጸብጺቡ በቲ ምሸት ሶኒ ተባርዐ ተተኳሲ ዝተጎድአ ሰብ እኳ እንተዘየሎ ክኢላታት ሕጊ ኣላን ሳዋርያና ከምኡውን ሮበርት ራይግሎኒ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ናይ ኡጋንዳ ቅዋም ሓደ ሰብ ፕረዚደንት ኮይኑ ክምረጽ ዝኽእል ዕድሚኡ ካብ 75 ክሓልፍ የብሉን እዚ ገደብ ዕድመ ነዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ዕድሚኡ ኣብ ዝመጽእ ከም ርጾ ከም ዘይክእል ቅዋም መንግስቲ ንክቕየር ላዕሊ ታሕቲ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ነቲ ለውጢ ዝቃወሙን ደገፍቱን ወጥሪ ከሪሩ እዩ ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዋና ከተማ ካምፓላ ዝርከብ ፍሉጥ ደራፍን ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ሰዓብቲ ዘለዎ ኪያ ጓላኒ ኣብ ፌስቡክ ከም ዝገለጾ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ብምቃወመይ ብዙሕ ምፍራሕ ይመፀኒሎ ኢሉ ጥዑይ ሕልና ብዘለዎም ኩሎም እዚ ናይ ፍራሓት ስራሕ ክኽንንዎ ኣለዎም ኢሉ ንሱ ቀፂሉ ከም ዝብሎ ንሕና ኣብ ኩናት ኣይኮናን ዘለና ንረብሓ ሃገርናን ንመፃኢ ወለዶናን ፅቡቕ ሓሲብና ኢና እዚ ንብል ዘሎና ኢሉ እዚ ዘሎ ወዲ 73 ዓመት ፕረዚደንት እቲ ዘሎ ገደብ ዕድመ እንተዘይተላዒሉሉ ኣብቲ ኣብ 2021 ዝግበር ምርጫ ክወዳደር ዕድል የብሉን ስዋንያማ ንኣሶሴት ፕሬስ ከም ዝገለጾ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ፀጥታ ኡጋንዳ ተፈፂሙ ከም ዝኾነ ከም ዝኣምንን ክጎድኡኒ ኮነ ኢሎም ዝገበርዎ እዮም ኢሉ ኣብ ኡጋንዳ መቕተሊ መሳርሒ ዝፍቀዶም ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊት ኡጋንዳን ጥራይ ከም ዝኾኑን እውን ገሊጹ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኡጋንዳ ኦፎኒ ኦፖንዶ ብትዊተር ኣብ ዝፈርንዎ መልእኽቲ እዚ ብተቃወምቲ ዝተፈፀመ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንመንግስቲ ኮነ ኢልካ ንምፅላምን ዝተገብረ ተግባር ኢሉ እዚ ዕድመ ፕረዚደንት ንምንዋሕ ሕገ መንግስት ናይ ምቕያር ስራሕ ኡጋንዳ ፋልመይቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኣይኮነትን መራሒ ብሩንዲ ንሳልሳይ እዋን ምእንቲ ክምረፅ ኣብ 2015 ብዝገበሮ ለውጢ ቅዋም ዝሰዓበ ዕግርግር ብዙሓት ንሞትን 200,000 ህዝቢ ድማ ሃገር ጎዲፉ ክስደድን ኣገዲዱ እዩ ነዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ቅዋም ኣብ ኡጋንዳ መሓዛ ፀጥታ እቲ ሃገር ዝኾነት ኣሜሪካን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ህዝቡ ሓሳቡ ብነፃ ክገልፅ ፀዊዖም ኣለዉ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ተቃዋሚ ሙሴቬኒ ዝኾነ ኪዛ ቢሲጄይ ህዝቢ ኡጋንዳ ሰላማዊ ተቃውሞ ብዘይምእዛዝ ክገብር ፀዊዕ ኣሎ ኡጋንዳ ኣብ 1962 ካብ ብሪጣንያ ነፃ ካብ ትወፃኣት ሒዛ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ጌራ ኣይትፈልጥን እያ እቲ ኣብ 2014 ዝተማረኸ መራሒ ተቃወምቲ ኣንደርጋቸው ጽገ ካብ ማእሰርቱ ክፍታሕ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኢዱ ከእቱ መጽዋዕቲ ኣቐሪቡሉ እቲ ኣብ የመን ዝተታሕዘ ብሪጣንያዊ ዜግነት ዘለዎ መራሒ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ኣንደርጋቸው ጽገ ካብቲ ዝፅበየ ዘሎ መቕጻዕቲ ብሞት ክናገፍ ሓገግቲ ኣካላት ብሪጣንያ ንጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ቦሪስ ጆንሰን ግዲ ይብልዎ ኣለዉ ፕረዚደንት ናይ ዘለው ሶሳይቲ ዝኾነ ጆ ኦኳን ከምኡውን ኣቦ ወንበር ባር ካውንስል ኣንድሪው ሌግማን ኪውሲ ጉዳይ ኣንዳርጋቸው ብሓይሊ ምትእትታው ክግበር ንጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ደብዳቤ ጽሒፎምሉ ኣለዉ ቦሪስ ጆንሰን ከም ዝገለጾ ግና ኣብ ሕጋዊ ስርዓት ካልእ ሃገር ኢዱ ከም ዘየእቱን ኣብዚ ደረጃ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ንኽፍታሕ ምግዳድ ማለት ሓጋዚ ከም ዘይኮነን ገሊጹ ኣንዳርጋቸው ጽገ ዋና ጸሓፊ ጉንበት ሰባት ዝነበረ ኮይኑ ፈለማ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸደ ኣብ 1979 እዩ ነይሩ ኣንዳርጋቸው ጽገ ብሰነ 2014 ካብ ዱባይ ናብ ኤርትራ እናኸደ እዩ ካብ የመን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዱ እቲ በቶም ሓገግቲ ሰባት ናብ ቦሪስ ጆንሰን ዝተላእከ ደብዳቤ ከም ዝገልጾ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝተኣስረን ኣብ 2009 ንሱ ኣብዘየለሉ ንሞት ከም ተፈርደን ኩነታቱ ዘተሓሳስብን እዩ ይብል እቲ ደብዳቤ እቶም ክኢላታት ሕጊ ብሪጣንያ ብተወሳኺ ከም ዝገልጾ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣንዳርጋቸው ጽገ ሓንሳብ ጥራይ ምስ ሰበይቱን ደቁን ብቴሌፎን ክዘራረብ ዕድል ከም ዝረኸበን መንግስቲ ብሪጣንያ ናይ ምኽሪ ዕድል ክህብ ከም ዘይተፈቕደሉን ንሓደ 1,000 መዓልታት ሞቱ ዝፅበ ዘሎ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ተቐይዱ ዘሎ እዩ ይብል ባርኩብራ ስማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብሰላም ይራኽበና።